Прямий спеціальний етер, попри все, попри атаки по українській енергетиці і намагання росіян залишити нас без струму, подекуди без води, без інформації, очевидно, так само, але не вдасться. Тому ще одна година попереду, кілька важливих тем, новини будуть так само. Ну і, до речі, при нагоді запрошуємо вас до нас на YouTube-сторінку, на наш YouTube-майданчик. Там, окрім прямого етеру, окрім трансляції з відео зі студії, так само наші попередні аналітичні розмови. Дві великих теми, які обговорюємо до кінця цієї години. Ну, ми залишимось, скажімо так, в тематиці міжнародній, в тематиці геополітичній, і згадаємо цього разу про прийняття лідерів п'ятьох країн Центральної Азії у Білому домі. Сполучені Штати прагнуть укласти з ними угоди в енергетичній і видобувній галузях. Що на це в Москві і що на це в Пекіні? Ну, мені видається, це такі важливі запитання, і поміркуємо щодо цього за коротку мить. І за 25 хвилин ще одна тема. Україна домовилася про регулярні поставки газу зі США. Термін угоди – 25 років. Цією новиною ми завершимо наш сьогоднішній етер, але буде це щонайменше за 25 хвилин. Зараз до нас на зв'язок виходить Віктор Шлінчак, це засновник та голова правління Інституту світової політики. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня, Олеже, доброго дня вашим глядачам і слухачам.
Отже, ну давайте, коли ми говоримо про Центральну Азію, перерахуємо, кого конкретно прийняв у себе Дональд Трамп. Це очільники Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Власне, ось це гроно країн. Я вже сказав, що там інтерес є економічний, це питання кількох угод, але мені видається, що тут належить це все розглядати так само і з точки зору геополітичних впливів, тому що традиційно вважалося, там ще за совєтських часів і ще до совєтських часів, що це така, знаєте, ніби російська вотчина, і нікому не можна, окрім росіян, панувати політично в тому регіоні. А тут, бачите, от такий прийом на найвищому рівні. Наскільки це показова історія?
Ну, по-перше, Сполучені Штати Америки вже давно йшли до тієї моделі співпраці з країнами Центральної Азії. Зрозуміло, чому. Ви, власне, одною з тих причин назвали першочергово, тому що дійсно відірвати ці країни від Росії, це було б одним із таким ключових елементів для того, щоб понизити не просто імперський статус Росії, але й применшити можливості впливу взагалі на азійські країни. Тут ми розуміємо, що існує формула 5 плюс 1, тобто 5 країн Центральної Азії плюс Сполучені Штати Америки. В цій конфігурації, власне, і відбувалася зустріч із Трампом. І це показує те, що зараз Сполучені Штати Америки зосереджується в першу чергу і на тому, щоб мати можливість великої гри і щодо Китаю. Вони акумулюють можливості, по-перше, щодо рідкоземельних матеріалів на цих територіях, до речі, на територіях Центральної Азії є багато залежів цих рідкоземельних матеріалів, і відповідно зараз іде взагалі світова боротьба за ці рідкоземельні метали, які можуть бути корисними для розробок, для технічної різної історії, для розробок в військовій тематиці. Ну, тобто ми маємо зараз велику гонку озброєнь, всі прекрасно це розуміють. І відповідно за це, за ці саме метали іде велика боротьба. Власне, ми знаємо і угоду щодо України, яка поки що не зрозуміло, в якому форматі зараз перебуває, тому що так і не була опублікована, і чекаємо на фіналізацію всіх тих домовленостей, які існують. І так само, власне, із країнами Центральної Азії мова йшла в першу чергу про це. Тому, підсумовуючи, скажу так, що Сполучені Штати Америки починають відігравати в Азії досить помітну роль. Це, до речі, почалося, ще раз скажу, не зараз. Це почалося набагато раніше. А якщо ми візьмемо ще й ту історію, яка відбувалася із нібито примиренням Вірменії і Азербайджану, то тут якраз бачимо, що Сполучені Штати Америки в деяких речах уже переграють Росію, яка раніше претендувала на роль кураторства в цьому регіоні.
Ну, а чи мають росіяни тут певні важелі впливу, тому що з того, що я розумію, якщо я це правильно розумію, так, тут Америка намагається ці країни мотивувати фінансово. Тобто це історія заробітків, це історія придбання сировини, ось цих мінералів і все, що з цим пов'язано. Ну, але російська дипломатія і совєтська теж дипломатія, яка її передувала, яка є прообразом цієї російської, вказує на те, що росіяни не гребують вдаватися до або агресивних дій, або шантажу, або до чогось іншого. Тобто не пропонувати кращі фінансові умови, а просто йти, як то кажуть, в чоло з погрозами.
Ну, по-перше, погрози, наприклад, щодо Казахстану, вони лунали і минулого, і позаминулого року. І ви пам'ятаєте, що попри те, що Казахстан, лідер Казахстану приїздить до Москви на перемовини, і попри те, що він навіть приїздив на святкування там цього параду перемоги, все ще Казахстан залишається в оцьому ризиковому колі, тому що ви пам'ятаєте, багато заяв було від російського керівництва, які розповідали, що в Казахстані також є дуже багато російськомовних громадян, а, як відомо, кордони Росії не закінчуються ніде. І ця пряма погроза, яка прозвучала, потім мала відповідну реакцію, тому що президент Казахстану дуже чітко дав зрозуміти, що він не буде терпіти подібних випадів.
Ну, тобто, виходячи з цього, ми не можемо виключати, що такі погрози, вони можуть поширитися теж на інші країни регіону, за прикладом Казахстану, очевидно.
Ну, скажімо так, в цій, якщо ми беремо там п'ятірку цих країн, то Казахстан там відіграє чільне місце. І позиція Казахстану дуже часто корелюється із позицією Узбекистану, із позицією там інших країн, от з цієї п'ятірки. Тобто вплив Казахстану, він там доволі сильний. І треба розуміти, що роздраконивши, наприклад, той самий Казахстан, Росія може мати досить непрості стосунки з іншими країнами. По Киргизстану там так само є питання, тому що там впливи Росії досить таки серйозні, але Киргизстан так само зараз дивиться, як йому випетляти із економічного становища. Економічне становище в усіх цих фактично країнах, ну за виключенням, мабуть, Казахстану, воно не зовсім таке сприятливе. А Росія зараз не може розкидатися грошима, як було раніше, і там заходити в виключно геополітичні якісь проекти, не надаючи економічного пінгрутня цих проектів. Тому не все так просто. Вже всі наїлися, мені здається, от тих речей, які, як називають, що Росія постійно щось обіцяла, Росія постійно розповідала про те, що вона щось там гарантує, але всі прекрасно розуміють, що в нинішньому світі, який змінюється, Росія взагалі не може прогарантувати навіть нічого сама собі.
Що на це в Пекіні, як ви думаєте, можуть яким чином зреагувати? Не завжди, до речі, ця реакція буде там публічною і прямою, це теж в стилі дипломатії Пекіну, але те, що їм залежить на політиці цих країн, тобто Центральної Азії і Казахстану, зокрема, я би тут, з вашого дозволу, виокремив так само цю країну, коли йдеться про китайську інвестицію, коли йдеться про китайський інтерес і фінансовий, і політичний, ну то певно, що вони не можуть не зауважити цього візиту і цих прагнень Білого Дому.
Ну там цілий шлях проходить від Киргизстану до Казахстану, тобто цей шлях, який був побудований, власне, китайцями для поставки своїх товарів. Вони зацікавлені, звичайно, в розширенні ринків. І вони точно не хочуть, щоб ці країни так само були однозначно орієнтовані на Сполучені Штати Америки. От, зрозумійте, що позиція Китаю завжди полягає в тому, що вони вказують Сполученим Штатам Америки, що ті дуже цинічно і нахло діють по відношенню до інших країн, коли загортають економічні свої забаганки в якісь ідеологічні рішення на кшталт запровадження демократії. І насправді в цьому сенсі Китай діє трошки тонше. Він каже, що нас не цікавить ідеологія, нас цікавить виключно торгівля. І от тут питання в тому, чи різниця в цих підходах може бути ключовою для вирішення того, по якому шляху ці країни підуть. Але, повторюсь, зараз у Китаю, як і в Росії, немає там зайвих грошей, щоб інвестувати в якісь великі інфраструктурні проекти. А при цьому Сполучені Штати Америки все ще мають можливості це робити. І тому на фоні цієї боротьби за рідкоземи Китай може програти насправді. Хоч він вклав, повторюсь, і в Казахстан, і в Киргизстан доволі великі гроші для відновлення оцих економічних зв'язків.
Ну, але, скажімо так, об'єкт підкорення, враховуючи політичну традицію цього регіону і країн в цьому регіоні. Тобто достатньо умовно там переконати, я не знаю, Емомалі Рахмона чи очільника іншої країни, який був безпосередньо в фізичному доступі до Дональда Трампа, і тоді справа закрита, тобто по всьому. Чи це складніше має виглядати?
Зараз взагалі вся світова політика, вона виглядає дуже складно, тому що немає там однієї шахової дошки, на якій грається одна партія. Одночасно граються партії на багатьох дошках. І навіть в цій п'ятірці немає там, якщо взяти загалом, там одностайного рішення. Зрозуміло, що кожен виторговує для себе щось краще. Зараз дійсно багато хто із тих, ну, із цієї п'ятірки, принаймні з Центральної Азії, зацікавлений в налагодженню і в інвестуванні в свої інфраструктурні проекти. Вони всі прекрасно розуміють, що це зараз якраз, мабуть, для них золотий час, тому що якщо є інтерес від Сполучених Штатів Америки, від Росії і від Китаю, можна якраз на цьому дуже класно зіграти. От вони намагаються і грати. Згадайте, до речі, історію, як відбувалося із Сирією. Тобто спочатку так само Сирія була такою однозначною вотчиною Росії. Да? Ну, тобто вони завжди демонстрували і підтримку і колишньому режиму. Зараз Сирія намагається грати одночасно в кілька ігор. Так само була зустріч із мені здається, що в Нью-Йорку із президентом Трампом, у нового очільника Сирії. Ну, він зараз тимчасово виконуючий президент. От і так само він їздив до Росії. Тобто, оця гра в багатовекторність, вона зараз, мені здається, що є однією з найпоширеніших у всіх світових лідерств.
Є свіжа заява Марка Рютте, це генеральний секретар НАТО. Він хоче, аби в майбутньому Альянс активніше підкреслював власні ядерні можливості для стримування суперників, зокрема Росії. І він вважає, що немає причин для паніки у народів Альянсу. Ці слова він сказав, спілкуючись з журналістами Weltamzon. Так, на його думку, країнам НАТО важливо більше говорити з громадськістю про ядерне стримування, аби вони розуміли, як це сприяє загальній безпеці. Ну, тут, знаєте, це ось ця теза, мені принаймні суб'єктивно так видається, вона, знаєте, вкладається в такий придатний ґрунт після того, як Дональд Трамп в характерній для себе манері сказав про те, що вони мають стільки ядерного потенціалу, щоб там цілу там 10 разів, я не пам'ятаю скільки докладно, але знищити світ і все в такому дусі. Це, знаєте, така російська стилістика. І я насправді не знаю, чи Маркові Рютте йшлося про те, що росіянам треба активно активніше доносити з боку Альянсу, що вони таки в стані це зробити. Чи про це йшлося?
Ну, тут можна пожартувати щодо 150 разів знищення світу. Я думаю, що 149 разів точно можуть бути зайвими, якщо почнеться ядерна війна.
Хоча чи це жарт, не знаю. Мені здається, що це правда просто.
Насправді, от бряцання ядерною зброєю, яке почалося, це ж започаткувала Росія. Ми ж прекрасно пам'ятаємо всі ці заяви спочатку на рівні Медведєва, потім на рівні інших уповноважених та званих осіб Російської Федерації. І навіть Путін постійно намагається так делікатно чи тонко натякнути, що ми можемо щось там утнути. Питання лише в тому, наскільки зараз Путіну дають всі зрозуміти, що навіть така риторика, вона може призвести до непоправних наслідків. Мені здається, що на нього зараз взагалі нічого не діє. І навіть те, що перехопив цю риторику Трамп, це з однієї сторони добре, тому що він ще більше підвищив ставки. Але це риторика холодної війни і риторика Карибської кризи. Тому те, що зараз говорить Рюте, ну це в тому сенсі, що це продовження риторики Трампа десь, мабуть. І знаєте, коли я в дитинстві з батьком говорив про потенційну ядерну війну, я пам'ятаю, які були реакції у пересічного громадянина на той час Радянського Союзу, які постійно вважали, що може прийти час Х, коли Сполучені Штати Америки натиснуть на ядерну кнопку. Не дуже приємні, якщо чесно, відчуття були. І зараз так само. Просто є розуміння у нас, наприклад, є розуміння, я думаю, що у американців. Але немає цього розуміння у Європі, тому що Європа, в принципі, зараз не хоче думати про повернення до минулого. Європа живе своїм життям. Попри все, що відбувається навколо України, попри те, що залітають уже дрони на території Європи, Європа поки що ще не прокинулась.
Ну, але чи ця риторика, чи зміна цієї риторики або підсилення, про яке говорить Марк Рюте і про яке в рішучий абсолютно спосіб говорив Дональд Трамп, воно буде мати відповідний ефект, якщо ми говоримо про росіян. Тобто, інші приклади і ця хрестоматійна історія доводять, що росіяни важко розуміють слова, вони розуміють дії. І тому я ставлю це питання щодо слів, щодо риторики.
Ну, от, власне, ви дуже праві в тому, що поки не будуть відповідні дії, поки Путіна не буде зупинено, і поки Путіна не буде показано, що навіть можна зупинити його конвенційними якимись видами озброєнь на території України, до того часу Путін буде продовжувати всю цю гру навколо України. Всі ж прекрасно розуміють, що це ж мова не тільки про Україну. Мова йде про те, що Путін намагається виставити рахунок всьому світові і сказати, що він повинен керувати частиною Європи. І, власне, на це зараз спрямований розрахунок, що він повинен разом із Сі Цзіньпіном і Трампом сісти за стіл переговорів і переділити зони впливу. З 2007 року ми це розуміємо, ми чули цю промову в Мюнхені, ми розуміємо устремління Путіна. І, до речі, якщо взяти загалом, то він за ці 3,5 роки він цю установку так і не виконав. За час повномасштабної війни він знову ж таки прорахувався. Тобто він подумав, що Європа впаде зразу, а Сполучені Штати Америки трошки пізніше. Зараз мені здається, що ми маємо трошки зворотній ефект. Є все ще надія, що рано чи пізно західні світові лідери дозріють до того, що Путіну треба бити по зубах. Тільки після цього він зрозуміє реальність. Бо до цього часу є відчуття, що він живе в якомусь потойбіччі.
Західна преса, зокрема The Washington Post, пишуть, а зрештою вони не перші, та пишуть про те, що Владимир Путін хоче скористатися захопленням Покровська, аби таким чином вплинути на Дональда Трампа. Мовляв, це конвертується в його прихильність, тобто в Трампову прихильність Владимиру Путіну і усвідомлення того, що росіяни можуть, а поза як можуть, ну то нехай роблять. Тут там ми абстрагуємося від питань справедливості, якоїсь здорової логіки і глузду, просто говорячи про те, що от воно би так могло виглядати. Чи ви схиляєтесь теж до цього припущення щодо того, що Покровський потрібен для того, щоб там впливати політично, риторично на господаря Білого Дому?
Ну, надто дрібно. Надто все це дрібно. Тобто я не думаю, що фактор Покровська може вплинути на загальну історію про стратегічні рішення. Ну от що покаже Покровський? Що треба сідати за стіл переговорів із Путіним і домовлятися про те, щоб віддати йому вплив на Європу? Ну це ж не про це йде мова. Чи навряд чи про це йде мова.
Окей, в такому разі ті важелі, які росіяни наразі намагаються використовувати, а очевидно їм би залежало на тому, щоб мати лояльність Дональда Трампа, на тому, щоб, знаєте, завертати в коло ось цю свою дипломатію, говорячи і переконуючи в тому, що вони ніби готові, вони хочуть переговорів, насправді далі роблячи своє, агресивна діяльність, обстріли, просування на фронті, наскільки це їм можливо. І от тут, ну давайте згадаємо те, що було наприкінці літа, тобто Анкоріч, і те, як росіяни зараз намагаються впливати, наскільки це відрізняється одне від іншого?
Для росіян зараз важливо, в тому числі через Орбана, донести до Трампа, що Росія не є ворогом Сполучених Штатів Америки. Тобто продовжувати грати в цю безкінечну гру, яка започаткувалась там кілька місяців тому в Анкоріджі. І продовжувати все це робити, тому що мені здається, що у Кремлі зараз немає, в принципі, розуміння, як їм можна і на яких умовах вийти з цієї війни. Їм легше продовжувати ці бойові дії, ніж зараз зупинити війну без геополітичних наслідків, які вони собі прописали. Тобто вони не отримали, по суті, нічого, крім того, що вони отримали частину території України, але це глобально не вплинуло на перерозстановку сил на світовій шахівниці. І вони намагаються все ще всунутися хоч тушкою, хоч чучелом в цю велику гру. А в цій великій грі залишилося на верхівці тільки двоє – Китай і Сполучені Штати Америки. І як би там не підскакував Путін, намагаючись сісти за цей стіл, йому не вдається. От він намагається там через Дмитрієва, через якісь зв'язки із Орбаном, намагається все це просунути. Але знову ж таки, поки що мені так виглядає, що Білий Дім зрозумів цю тактику і поки що буде якраз тримати Путіна на відстані, тому що історія з Анкоріджем показала, що після кожної з таких зустрічей Путін нахліє ще більше.
Я вам дякую за розмову і за вашу аналітику. Нагадаю, Віктор Шлінчак з нами наживо. Це засновник та голова правління Інституту світової політики. Ну, тут на фінал цієї частини нашого етеру я нагадаю ще про один фактор, такий суто господарчий і економічний, який, очевидно, впливатиме на спроможність росіян модернізовувати власне військо, рекрутувати нових засланців на війну Росії проти України. Це питання компанії «Лукойл». І от напередодні з'явилася інформація про те, що Швейцарія, тамтешня компанія «Нафтотрейдер», відмовилася від угоди щодо купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» через те, що останній опинився під санкціями. Це ще один такий елемент цієї глобальної історії, про яку ми тут говорили. Я думаю, що ним можна резюмувати цю частину етеру. А попереду новини і ще одна тема.